Україна підписує безпекові угоди з різними країнами. У Європі створять коаліцію далекобійної зброї. Про це та інші міжнародні контексти говоримо з народним депутатом Єгором Чернєвим. У студії працюють Євгенія Гончарук та Мар'яна Чернієвич.
З приводу от якраз історії зустрічі Байдена і представників Конгресу, що думаєте, чи буде зрушення, чи в принципі заяви Джонсона відповіли на це вже?
Я дуже сподівався, що буде якась конкретна відповідь після цієї зустрічі, але бачите, відповідь знову розмита про те, що нібито своєчасно має проголосовано бути пакет для України, своєчасно було б у жовтні його проголосувати. Що вкладає в ці слова спікер Джонсон, я поки що не розумію. Тобто, знову ж таки, у них першочергово йде питання кордону, а це питання ми бачимо, як затягується. Більш того, мені здається, що Трамп навмисно його затягує і насправді не хоче вирішення цієї проблеми до його президентства, а задля того, щоб потім там одним рухом цю проблему вирішити. І це ставить нас в дуже скрутне становище, якщо дійсно і далі вони будуть прив'язувати пакет допомоги до кордону, то шанси в нас все гірше і гірше. Хоча сподіваюся, що будуть якісь все ж таки зрушення.
Президент сказав, що ми попереджали, тобто Україна попереджали Конгрес США щодо їх рішення потрібне нам впродовж цього місяця. І які труднощі, ось як ви кажете, у нас будуть, якщо за місяць цю допомогу таки не проголосують?
Труднощі в нас вже є з постачанням боєприпасів і тієї допомогою, яку ми не отримуємо від Сполучених Штатів, її замінити дуже складно. Хоча ми зараз намагаємося з різних боків, і нам допомагає Європа її замінити. Анонсовані президентом Павелом 800 тисяч снарядів, можливо, на якийсь час зможуть нам допомогти і закрити цю проблему, тим більше, що це не виробництво 800 тисяч, а вже вони є, їх потрібно викупити і доставити до України. Тобто це може зайняти декілька тижнів. В іншому, дійсно, буде складно ті 40 мільярдів саме на військову допомогу, яка з 60 мільярдів виділена, поки що не виділена, закладена в цей бюджет, її буде складно дуже замінити. І це, в принципі, розуміє Білий Дім, але, бачите, є заручником зараз Конгресу.
Тобто говорити про те, що, наприклад, Норвегія або Японія, ну, про Японію тут, мабуть, більше про фінансову виключно допомогу може йти мова, через особливості їхньої конституції, зокрема. Чи можемо ми зараз, звертаючись до Європи, яка, мені здається, розуміє, що вони мають вже брати зараз на себе першість в цьому питанні, спробувати хоча б в якійсь мірі це перекрити, чи, в принципі, вони і так це роблять?
Вони це так роблять, вони це розуміють і розуміють, в принципі, з кінця минулого року, збільшуючи свою допомогу Україні, як Німеччина, наприклад, в два рази. Але проблема в тому, що окрім грошей потрібні потужності для виробництва, і їх не так швидко можна запустити. Я був нещодавно у Німеччині, розмовляв з керівництвом Rheinmetall, які говорять про те, що в них є в планах збільшення виробництва 155-го калібра зі 100 тисяч на рік до 700 тисяч на рік. Але це до кінця наступного року. Тобто, звісно, що їм потрібен цей час, якого в нас немає. Саме тому я кажу, що можливо ця тростинка, яку нам простягнув президент Павел, поки що на словах вона нас може врятувати, а поки запускається виробництво в країнах Євросоюзу.
Важлива тема про саміт у Парижі, ми про неї хочемо поговорити.
Після саміту в Парижі пролунало кілька заяв про те, що йдуть дискусії щодо відправки військ до України. Потім почались уточнення. Багато хто сказав, що це не на часі. Зі свого боку, голова МЗС Франції додав, що війська західних країн у разі теоретичного відправлення до України не братимуть участі у бойових діях. До вас питання, які саме дискусії ведуться і про який формат залученості все-таки може йтись, якщо може йтись?
Ну, ми бачимо, що це такий досить потужний сув в парадигмі наших західних партнерів, тому що ще рік тому, два роки тому, взагалі ніхто не міг навіть подумати, а не те, що сказати це на якихось конференціях, про те, що можлива така. Такий варіант розвитку подій. Мені складно сказати, що мав на увазі Макрон, говорячи про наземну операцію. Бачите, його інтерпретує і міністр оборони Лікарню, і міністр закордонних справ Франції по-своєму. Але головне, що для нас таке відкрилося вікно Овертона, де вже починають дискутувати на цю тему. Тобто не виключають такої можливості. Як це буде практично застосовано, чи буде взагалі практично застосовано, ну, поки що зарано говорити.
Тобто, наприклад, ну, багато хто міркував там про миротворчу місію, хтось говорив, що хоча б це може бути, ну, мені здається, це було би потужно, якесь об'єднання систем ППО або застосування, чи все це вже буде така червона лінія, за яку зараз наші партнери не готові зайти, щоб не ескалувати ситуацію, як вони вважають, і не бути учасниками, так?
Ну, тут, ви знаєте, різні країни по-різному до цього ставляться. Я нагадаю, що Великобританія, в принципі, чхати хотіла на всі червоні лінії, які малював Путін, і надавала нам, і перше анонсувала танки «Челленджер», і перше надала далекобійні ракети «Шторм Шедоу», і ці самі ракети прилетіли в штаб Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Тому тут деякі країни готові йти далі, незважаючи ні на що. Ось Франція перше анонсувала, я ж кажу, ось такий можливий крок, але знову ж таки це окремі країни. Більш обережним є Шольц і більш обережним в цілому є Німеччина. Ви бачите, що вони навіть не готові поки що надавати ракети «Таурус». Тому тут говорити про якусь консолідацію якихось рішень поки що зарано, тим більше на рівні, наприклад, того самого Альянсу НАТО, якщо ми говоримо про систему, єдину систему ППО, це якраз таки вирішується на рівні наддержавному. Таких поки що рішень немає.
От ви вже зачепили тему Німеччини і згадали про канцлера Шольца. Знаємо, що ви були на виробництві заводів «Таурус» і упевнились, що технічних перешкод немає для використання цих ракет в Україні. На вашу думку, чого таки чекає Шольц? Чому «Тауруси» поки не можуть бути поставлені до України?
Мені здається, що це пов'язано виключно з особистістю Шольца, з його над високою обережністю, він дійсно боїться. Це не людина різких кроків чи сміливих кроків. І про це говорять і в самій Німеччині, насправді, тому що є підтримка в Бундестазі, які проголосували за ракети дальньої дії. І це дуже довго ми з цим працювали. Є підтримка в Міністерстві оборони, але немає останнього слова від самого канцлера Шольца. Він, я так розумію, що побоюється якоїсь реакції з боку Російської Федерації, хоча мені також не зрозуміло, якої саме реакції він боїться, тому що вже і так ті самі Британія з Францією надавали нам далекобійні ракети і нічого не сталося. А ті всі аргументи, які він використовував до цього, що це надскладна зброя, що потрібні німецькі інженери на території України, щоб якось її там налагоджувати, що їх там мало, що їх не можна випустити, щоб замінити ті, які будуть надані Україні швидко, і так далі, і так далі. Це все розбивається абсолютно чітко, в тому числі і самими виробниками «Таурусів», які говорять про те, що це все брехня абсолютно, і не потрібні ні німецькі інженери на території України, українців можна обучити зробити це. Вони можуть швидко досить випустити ці ракети, не потрібно обмежувати радіус дії цих ракет, і так далі, і так далі. Ми зі свого боку вже довели, що ми не використовуємо західне озброєння проти цілей на території Російської Федерації, а виключно на території окупованій Російською Федерацією. Тому я сподіваюся, що все ж таки щось дозріє до цього рішення, і тавруси будуть передані нам.
А є якийсь інструмент, аби ухвалити це рішення в обхід, по суті, одноосібного гальмування з боку Шольца?
Немає, тому що за зовнішню політику і оборонну політику відповідає Шольц за законами Німеччини, але є все ще залишаються декілька кроків для того, щоб все ж таки натиснути, ну або допомогти прийняти рішення канцлеру, наприклад, якщо покажуть, знову ж таки, приклад Сполучені Штати, надавши нам атакамси, і, можливо, тоді більш сміливішим стане канцлер в передачі нам таурусів.
Останнім часом ми читаємо новини про те, що Україна підписує безпекові угоди, зокрема, такі угоди вже підписали з Німеччиною, Італією, нещодавно також з Канадою, Францією, і з кількома країнами. Ми на етапі переговорів. Оцініть, будь ласка, їхнє значення, що ці переговори зараз означають для України, ці угоди, перепрошую.
Близько 30 країн висловилися в тому, що вони готові до переговорів і до тієї чи іншої форми угоди гарантії про безпеку для України. Нам важливо, підписуючи такі угоди, отримати на постійній основі допомогу від наших партнерів. Тобто це, щоб не було в форматі Рамштайну добровільна історія, там, де хтось може, приносить щось, хтось не може, нічого не приходить з порожніми руками. Це мають бути все ж таки системний, мати системний характер, і ось такі угоди якраз таки і зобов'язують, чи самі країни беруть на себе зобов'язання наданню нам матеріально-технічної допомоги, хтось фінансової допомоги, хтось військової допомоги, хтось санкційні там заходи і так далі, і так далі. Тобто кожна країна вибирає для себе, що саме вона готова надавати Україні. Це, як правило, ці угоди підписуються на 10 років, але до вступу України в НАТО, тобто не заміщуючи наш вступ, а як такий перехідний період.
Чи буде підписана безпекова угода США влітку на саміті НАТО, як про це багато вже пишуть?
Я сподіваюся, що так. І я також сподіваюся, що це буде не замінником якогось більш сміливішого кроку, який ми очікуємо на саміті в Вашингтоні, наприклад, політичного запрошення України в НАТО. Тобто я сподіваюся, що це буде не єдина новина на цьому саміті.
Також після зустрічі лідерів більшості держав ЄС у Парижі президент Франції Еммануель Макрон заявив про створення коаліції далекобійної зброї. Чи є країна, яка її очолить, і які взагалі наміри цієї коаліції, чого можна сподіватися у військовій підтримці України?
Тут питання в тому, що не так багато країн, які вміють виробляти далекобійне озброєння. І в даному випадку Франція та Британія, вони вже передають. Я думаю, що це більше такий тиск, знову ж таки, на пана Шольца, щоб він доєднався до цієї коаліції і все ж таки передав ракети «Таурус» Україні.
До речі, я хотіла запитати, колись проходило таке повідомлення, що британці готові нібито німцям запропонувати таку схему просту, що по суті вони надають, наприклад, німцям свої ракети, ось, або навпаки Тауруси йдуть в Британію, а британці нам дають свої. Я, правда, не пам'ятаю, чи це були Storm Shadow, чи Brime Storm, ці ракети. Чи таку схему такого заміщення може, наприклад, ухвалити Берлін?
Заміщення теоретично може, але тут питання в тому, що нам і так надаються Storm Shadow, британці можуть виробляти ці Storm Shadow самостійно, і вони дещо все ж таки відрізняються, Тауруси, і від Storm Shadow. Тауруси більш далекобійні ракети з іншими характеристиками і функціоналом. все ж таки це більш протибункерні ракети, які мають дві бойові частини. Я не бачу в цьому якогось сенсу, чесно кажучи. Тобто ми і так отримуємо від Британії Storm Shadow, якась схема, за якою Британія купує у Німеччині Таурус задля нас, все одно впирається в рішення того самого Шольца і експортного контролю, який дозволяє або не дозволяє перепродавати третім країнам.
Так, зрозуміло. Також днями стало відомо, що Ізраїль працює над передачею Україні систем раннього попередження про ракетні удари та атаки безпілотників. І що це за механізми? І чи якось зрозуміло, коли ми зможемо їх отримати? Чи поки про це говорити ще зарано?
По строках, я думаю, що зарано говорити. Я так розумію, що це механізми, які дозволяють, в принципі, ідентифікувати самому зараз ранні пуски ракет для того, щоб підготуватися якнайшвидше до ударів.
Добре, спасибі за цю відповідь. І ще хочу повернутися до такого питання. До речі, от коли говорять про Ізраїль, часто складалось колись враження, що залізний купол – це точно залізобетонний такий захист, але ми розуміємо, що масована атака, вона навіть в Ізраїлі, ізраїльську оборону пробивала. Чи тут якраз нам технічно, за рахунок того, що ми більша держава, складно буде, скажімо так, точно захиститися краще ось цією системою попередження?
Ну, по-перше, Iron Dome або залізний купол покриває набагато меншу територію, тому що Ізраїль є набагато меншу територію за Україну. По-друге, ті ракети, які він перехоплює, це все ж таки менш технологічні, скажімо так, ракети, які летять з боку Палестини. Тобто, я дуже сумніваюся, що залізний купол, наприклад, може перехоплювати балістику. Тому, тобто, для менш технологічних ракет, як СКАД, вони ефективні, не більше, я думаю, так.
І коротко, наостанок хочемо запитати у вас про те, що на своїй останній прес-конференції президент Володимир Зеленський сказав, що план контрнаступу минулорічного був на столі у Кремля ще до наступу, і це є тривожно однозначно. Про що він говорив?
Ну, про те, що були, мабуть, що дані про цей контрнаступ на столі у Кремля, що тут ще можна сказати. Тобто,
просто викликає це занепокоєння, що це ж, очевидно, десь у верхівці нашої держави могли бути, так би мовити, злиті ці дані. Чи ми не туди, не тут, чи це хибний хід думок?
Він же ж після цього сказав, що для того, щоб не було такої проблеми більше, доступ до цих даних будуть мати там 2-3-4 людини. Мабуть, що до цього мали набагато більше людей, і на якомусь етапі втрапилася ця витік цих даних. Тому говорити, що це на найвищому рівні, я думаю, що не варто.
Вам про це, як представнику комітету профільного, не було раніше відомо?
Про злив даних? Про витік даних? Не було.
Це була розмова про міжнародний контекст та Україну. Ми говорили з народним депутатом, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, головою постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгором Чернєвим. У студії працювали Євгенія Гончарук та Мар'яна Чернієвич.